Giple Yer Azatlyk Radiosy Habarlar Günnüligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ermenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üssü bilen paraxatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Bu waka çaknyşyklaryň regional güýçleri hem özüne çekip doly urşa ýazmagyndan ala diýen halkara liderleri bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewitinde Azerbaýjan güýçleri bilen barýan söwüşi gysgaly besetmek barada çağırışlaryny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Yervandaki Daşary İşler Ministerliği 2. Oktyabrda beren beyanatında Fransiýanyň, Russiýanyň we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky Minsk toporunyň Dağlyk Garabag üstünde söwüşýän güýçleriň düşmançylygy derhal besetmekleri baradaky bilelikdäki çağırışyny goldaýandygyny aýtdy. Üçlüň egindeş başlyklary Ermenistanyň we Azerbaýjanyň ýolbaşçylaryny öňünden şert goýmadan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägindäki Minsk toporunyň beýimçiliginde derhal düýpli gepli gepleşikleri dikeltmäge, öňünden şert goýmadan gepleşik geçirmäge hem çağırdy. Biz Minsk toporunyň egindeş başlyklarynyň Dağlyk Garabag konflikt zorlugynda güýç ulanylmagyny berk ýazdyrmak arkaly reaksiýa bildirmegini gowy garşy alýarys diýilip ermeni beýanatynda aýdylýar. Ermenistan Dağlyk Garabag konfliktiniň paraxatçylykly çözülmegine ygrarly bolup galýar. Biz 1994-95-nji ýyllardaky şertnamalara esaslanyp ýaraşyk düzgünlügi dikeltmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş ýurtlary bilen işleşmäge taýýardyr diýilip beýanatda bellenilýär. Ermenistan we Azerbaýjan şu wagta çenli 27-nji sentýabrda başlanan atyşygy besetmek baradaky çağırışlara kän baş galdyrmadylar. Taraplar Dağlyk Garabagy dolandyrýan etniki ermeni güýçlerini Azerbaýjan goşununyň bölýän ara atnaşyk çyzygynyň köp bölegünde ýaraglı pilotsyz uçurlar, tanklar, dükçurlar we köp raketa ulu omlary ulanylan güýçli çaknyşyklarda aglabasy paraha dilatdan ibarat 200 goly adamyň ölendigini habar berdiler. Bu çaknyşyklar 1994-nji ýylda jedelli territoriýanyň üstündäki söwüşiň tamamlanmagyna getiren ok atyşygy besetmek baradaky ylalaşyk baglaşylany bäri zorlugyň iň erwet partlamasy hasaplanýar. Şeýlede çaknyşyklar Ermenistan bilen howpsuzlyk bileleşiginiň agzasy bolan Russiýany we NATO-nyň agzasy bolan Türkiýany hem özüne çekmek wehimini döretdi. Ankara Azerbaýjany mümkin bolan ähli derejede goldajakdygyny aýtdy. 2 oktýabrda Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian Azerbaýjanly we ermeni kärdeşlerine konfliktiň halkaralaşmak töwekkülçiligine garşy duýduruş berdi. Telefon arkaly söhbetdeşlikde Le Drian ministrlere söwüşi togtatmazlygyň ýagdaýyň gödökçilikden çykmak howpuny döretjekdigini hem aýtdy diýip onuň edarasy belledi. Şu aralykda Ermenistanda 104 harwiniň we 23 asuda adamın öldürlendiği hasaba alındı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği öz güçlerinin Qarabağın siperatist koşununu 2300 eskerini öldüründüğüne, 130 tankını, 200 topunu, 25 uçora karşı yarağını, 5 tane ok değeri ammarını, 50 tane tanka karşı yarağını, 55 tane harvı uloğunu yok edendiğini aytdı. Azerbaycan resmileri öz harvı güçlerinin yitkileri varada cikmecik mağlumat vermediler. Yönü onun qovrak paraxat yaşayıcının öldürlendiğini, 40'tan qorak adamın yaralanandığını aittiler. Ermenistan, Azerbaycanın 130 eskerini yitirendiğini, yeni 200 adamın yaralı bolunduğunu öne sürdü. Azerbaycan bilen Ermenistan, Sovet Sayuzunun son kıyılarından beri Dağlyk Garabag üstünde dava ediyar ve 1994-cü yılda bağlaşılan onaysız ılalaşığı çenli olan uruşta 30 000 çemesi adam yitirdi. Dağlyk Garabag şondan beri etniki ermeni güçlerinin gödövçülüğü aslında galiyar.